Πρέπει λοιπόν, παιδιά, να προετοιμαστούμε δια την εξομολόγηση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πούμε μερικά πραγματάκια για μια ορθή, θα λέγαμε, έναν ορθό τρόπο εξομολογήσεως. Γιατί από τη μικρή πείρα που διαθέτω έχω προσέξει ότι πάρα πολλοί δυστυχώς δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Και αυτό φυσικά είναι εις βάρος της πνευματικότητός των και συνεπώς και της σωτηρίας των. Καταρχάς πρέπει να καθορίσουμε τι είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι, κατά των ιερών δαμασκηνών, επάνωδος από το παραφύσιν εις το καταφύσιν και από του διαβόλου προς τον Θεόν, κατόπιν πόνου και ασκήσεως. Πρέπει δηλαδή να γυρίσω από την παραφύση κατάσταση που είναι η αμαρτωλότητα, διότι η αμαρτωλότητα δεν είναι φυσική κατάσταση και συνεπώς είναι μία παραφύσιν κατάσταση, όπως και ο Αδάμ μετά την πτώση έγινε παραφύσιν άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να φύγω από την παραφύσιν κατάσταση και να γυρίσω εις το καταφύσιν, όπως δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Πρέπει να αναχωρήσω από τον διάβολον και να επανέλθω εις τον Θεόν. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να γίνει με πολύ κόπο και με πολύ άσκηση. Ακριβώς αυτό είναι η μετάνοια. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γνωρίζουμε για να λέμε έχω ή δεν έχω πραγματικά μετάνοια. Αλλά ας δούμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά της μετανοίας. Εκείνα που θα μου χρειαστούν για να εξομολογηθώ ορθά και να τύχω συγχωρήσεως εκ μέρους του Θεού. Το πρώτο στοιχείο είναι η συντριβή. Η συντριβή είναι μια θλίψη και ένας πόνος της καρδιάς για τις αμαρτίες με τις οποίες ελείπησα το Θεό. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον ενώ εσφραγίστητε». Έχετε σφραγιστεί με το Πνεύμα το Άγιον. Λοιπόν, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, μη το λυπίζετε το Πνεύμα το Άγιον με την συμπεριφορά σας εκείνη η οποία είναι αμαρτωλή και αντίθετη εις το θέλημα του Θεού. Κίνητρό μας πρέπει να είναι όχι το συμφέρον μας, αλλά έστω και το συμφέρον μας, αλλά η αγάπη προς τον Θεό. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, εάν κάποτε λυπηθήκατε γιατί ελυπήσατε τη μητέρα σας και τον πατέρα σας, πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η λύπη σας? Ποιο είναι το αλατήριο αυτής της λύπης? Είναι διότι φοβόσαστε κυρώσεις, τιμωρία εκ μέρους των γονέων? Και έτσι λοιπόν δείχνετε μία μετάνοια, μία συντριβή, μόνο και μόνο για να αποφύγετε αυτήν την ταλαιπωρία της τιμωρίας? Όχι. Η λύπη σας πρέπει να βρίσκεται στο σημείο ότι ελυπήσατε τους γονείς σας που τόσο σας αγαπούν. Έτσι και εδώ θα πρέπει να αισθανόμεθα ότι ελυπήσαμε τον Θεό, τον Θεό που τόσο μας αγαπά. Λέγει ένα υπέροχο Ιερός Χρυσόστομος: «Στέναξον όταν αμάρτης». Όταν αμαρτήσεις, λέει, να στενάξεις. «Μη ότι κολλάζεσθε μέλης τούτο γαρουδέν». Όχι επειδή πρόκειται να τιμωρηθείς, αυτό δεν είναι τίποτε, αλλά ότι προσέκρουσας το δεσπότη το ούτως ημέρο, το ούτως φιλούντι, το ότι έχεις προσκρούσει στον Κύριον που είναι τόσο ήμερος, που είναι τόσο αγαπητός, που αγαπά και εκρεμαμένο της σωτηρίας της Ιης, ως και τον Υιόν επιδούνε υπέρ σου, δια ταύτα στέναξον, που έφτασε να σταυρωθεί ο Χριστός, έφτασε να σου δώσει ο Θεός τον Υιόν του για σένα. Αυτό να σε κάνει να λυπηθείς, να συντριβείς, να στενάξεις. Όχι γιατί θα τιμωρηθείς. Πραγματικά είναι ένα ευγενέστατο ελαττήριο αυτό μετανοίας και ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος το έχει. Δεύτερον, πρέπει να ερευνήσουμε τη συνείδησή μας. Πολλές μέρες πριν από την εξομολόγηση πρέπει να προετοιμαστούμε. Εγώ θα έλεγα ότι ο χρόνος εξομολογήσεως πρέπει να είναι από τη στιγμή που έγινε η εξομολόγησή μας μέχρι την προσεχή εξομολόγησή μας, αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι ένας χρόνος προετοιμασίας. Δηλαδή να παρατηρούμε και να σημειώνουμε, όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα πρέπει να ερευνώ πάντα την συνείδησή μου, κάθε μέρα, κάθε τόσο, σε κάθε βήμα, σε τι έχω αμαρτήσει, τι δηλαδή ακριβώς γίνεται μέσα μου. Θα πρέπει λοιπόν, ιδίως όταν πρόκειται να εξομολογηθώ, να μαζέψω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση περισυλλογής, σε έναν ήσυχο τόπο, εκεί να αυτοσυγκεντρωθώ και να ερευνήσω τη συνείδησή μου. Ένα βασικό κριτήριο είναι η αντικειμενικότητα. Δεν θα πρέπει να χαρίζομαι εις τον εαυτόν μου, λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος. Γίνου όχι προστάτης, αλλά κριτής των αμαρτιών σου. Μη προσπαθείς να προστατεύσεις τις αμαρτίες σου, αλλά να κρίνεις τις αμαρτίες σου. Τότε μπορούμε να λέμε ότι έχουμε μία αντικειμενικότητα στον εαυτόν μας. Είναι εκείνο το οποίο είπε και ο Εζεκίας, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αναλογήσομαι, λέγει εκείνος, πάντα τα έτη μου εν τη επικρότητη της ψυχής μου. Θα καθίσω να λογαριάσω όλα τα χρόνια της ζωής μου που πέρασαν πικρά, πέρασαν αμαρτωλά, διότι η αμαρτία είναι πικρότητα. Σας είπα όμως ότι η προετοιμασία αυτή πρέπει να γίνεται από τη στιγμή που θα φύγω από την εξομολόγηση για την προσεχή εξομολόγηση. Όχι μόνο διότι δίνει το στοιχείο της προσοχής, ότι εξομολογήθηκα και πρέπει τώρα να προσέχω, αλλά και διότι πρέπει να επιβλέπω ανά πάσα στιγμή στη συνείδησή μου. Και επειδή υπάρχει η λύθη, το ξέχασμα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εκείνα τα οποία συλλαμβάνω ότι έχω αμαρτήσει να τα σημειώνω σε ένα χαρτάκι. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε ότι όταν πηγαίνει κάποιος να εξομολογηθεί, την ώρα εκείνη του παίρνει από τη μνήμη ο διάβολος τα αμαρτήματά του, για να μην τα θυμηθεί και να μην τα εξομολογηθεί και να μην συγχωρεθεί. Γι' αυτό συνιστούσε και έλεγε εις τους μοναχούς, εις τους ασκητάς ερήμου, έλεγε να γράφουν σε ένα πτύχιον, και πτύχιον είναι ένα χαρτί που το διπλώνω, το πτύσω, το διπλώνω, αυτό θα πει πτυχίον, ένα χαρτί διπλωμένο. Θα έχετε, λέει, ένα πτύχιον στο οποίο ό,τι συμβεί μες την ημέρα θα το γράψετε, και αυτό που θα γράψετε θα το έχετε εις τη ζώνη σας εδώ με ένα μολυβάκι. Ό,τι δηλαδή συμβεί, ας το σημειώσουμε. Πραγματικά σας λέγω ότι όταν έρθει η ώρα να πάμε να εξομολογηθούμε, τότε θα δούμε πολλά πράγματα. Βέβαια, για να μην είμαστε σχολαστικοί στην εξομολόγησή μας, αυτά όλα που σημειώσαμε μπορούμε να τα ανακατατάξουμε. Δηλαδή συγκεκριμένα δεν θα διαβάσουμε ένα ημερολόγιό μας των πνευματικών, αλλά ούτε θα βάλουμε ημερομηνίες, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, αλλά θα κάνουμε των ομοειδών συγκέντρωση. Δηλαδή αν είπα 10 φορές ψέμα, δεν θα το πω 10 φορές αυτό, αλλά θα πω ότι είπα 10 φορές ψέματα. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ψέμα το οποίο δημιούργησε πρόβλημα. Αν ήταν συνηθισμένο κοινό, θα το πούμε είπα τόσα ψέματα, ή είπα πολλά ψέματα, ή είπα λίγα ψέματα. Αλλά ξαναλέγω, παράδειγμα το φέρνω αυτό, εάν είναι ένα ψέμα το οποίο δημιούργησε προβλήματα, τότε θα το πω συγκεκριμένα και θα πω τι συνέβη και έφτασα να πω ψέματα. Θα πρέπει ακόμη ένα τέταρτο σημείο, να κάνω προσευχή. Δεν μπορώ ποτέ να ερευνήσω τη συνείδησή μου εάν προηγουμένως δεν μου φωτίσει τις γωνιές της το Πνεύμα το Άγιο. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλέσω το Θεό και να του ζητήσω να με φωτίσει, να ανοίξει τα μάτια μου, να φωτίσει τη συνείδησή μου, τις σκοτεινές γωνιές της, να ειδώ καλά καλά ως αληθινός κριτής, με σωστή αυτογνωσία, τον πραγματικό μου εαυτόν. χωρίς προσευχή ποτέ να μην αναλάβουμε να κάνουμε έρευνα του εαυτού μας. Βέβαια το θέμα της προσευχής είναι σε όλα τα πράγματα, και στη μελέτη του Λόγου του Θεού, και στον, όταν βγούμε από το σπίτι μας, και όταν μπούμε από το σπίτι μας, απ' έξω μπούμε στο σπίτι μας, και όταν μπούμε στο αυτοκίνητό μας, και όταν βγούμε από το αυτοκίνητό μας, και παντού και πάντα θα πρέπει να είναι η προσευχή μας. Και μα μπούμε στην τάξη για μάθημα, και όταν βγούμε από την τάξη για, από το μάθημα, όταν ακόμη πιάνουμε να μελετήσουμε τα μαθήματά μας, όταν τελειώσαμε τα μαθήματά μας, παντού πάντα η προσευχή. Πρέπει η προσευχή, παντού πάντα η προσευχή. Τότε κατοχυρώνουμε τα πάντα πραγματικά. Πρέπει λοιπόν να προσευχηθούμε, να μας φωτίσει το Πνεύμα του Θεού, να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας. Πέμπτον, πρέπει να διαλέξουμε έναν αυστηρόν πνευματικό. Πολλές φορές πηγαίνουμε και διαλέγουμε έναν πνευματικό ο οποίος θα θέλαμε να μας χαρίζεται ή να αμνηστεύει τις αμαρτίες μας, όχι να συγχωρεί, αλλά να αμνηστεύει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι να κάνει αβαρία ο πνευματικός. Να του πούμε ότι πηγαίνουμε επί παραδείγματι σε πάρτι και χορεύουμε. Αυτό βεβαίως ξέρουμε, και ο πιο στοιχειώδης πνευματικός το γνωρίζει αυτό, ότι είναι το προήμιον βαρυτά της αμαρτίας, βαρυτά των σαρκικών αμαρτημάτων και δείγμα κοσμικού φρονήματος και λοιπά. Εάν λοιπόν ο πνευματικός, επειδή εγώ εκεί κατά κάποιο τρόπο τον πιέζω, παραπονιούμαι, κλαίγομαι, ξέρω εγώ, να μ' αφήσει να πάω, στο τέλος να παραχωρήσει και να μου πει καλά πήγαινε παιδάκι μου, πήγαινε, αυτό δεν είναι ότι συγχωρεί τις αμαρτίες μου, αλλά αμνηστεύει τα αμαρτήματά μου. Και αμνηστεύω θα πει ότι δεν τα λογαριάζει για αμαρτήματα. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό? Είναι μαληθινά φοβερό πράγμα. Ενώ όταν επιμένει ο πνευματικός και λέει όχι, όχι, δεν θα πας, αυτό δεν είναι αυστηρότης, αλλά απλώς ο άνθρωπος δεν αμνηστεύει. Αυστηρότητα τι θα ήτανε? Αυστηρότητα θα ήταν να μην σου συγχωρεί τα αμαρτήματα. Έχει το δικαίωμα? Ναι. Πότε? Όταν εσύ δεν μετανοείς. Όταν μετανοείς βεβαίως θα σου συγχωρήσει τα αμαρτήματα. Αφού συγχωρεί ο Θεός, δεν θα συγχωρήσει ο πνευματικός? Μήπως λοιπόν εκείνη η αυστηρότητα? Όχι. Μήπως έχει πολλές απαιτήσεις? Καμιά φορά ναι. Εκεί πράγματι μπορεί ίσως να υπάρχει μία αυστηρότητα. Πού? Σε απαιτήσεις. Όταν αυτές οι απαιτήσεις κάποτε πράγματι είναι κάπως πολλές σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να τον κρίνει τον πνευματικό λίγο αυστηρό. Ποτέ όμως ο πνευματικός δεν είναι αυστηρός στον χαρακτηρισμό της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Δεν μπορούμε να την κάνουμε ουδέτερο πράγμα. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Τελείωσε, πάει. Έτσι θα πρέπει πραγματικά να διαλέγουμε έναν πνευματικό με αυτή την έννοια αυστηρό. Δηλαδή άνθρωπος που να μην αμνηστεύει τα αμαρτήματα, μόνο να συγχωρεί, όπως είναι και η αποστολή του. Πρέπει ακόμη να κάνουμε εξομολόγηση θεληματική. Θα πρέπει να μην μας πιέζουν από το σπίτι μας. Μην μας λέγει η μητέρα μας, ο πατέρας μας, ότι πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε. Είναι κάτι που είναι πολύ στοιχειώδες, μόνοι μας πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι που μέσα μας έχει οριμάσει πια, να αισθανόμεθα την ανάγκη να εξομολογούμεθα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει θεληματικά να πάμε στο πνευματικό. Όταν πάμε όμως εκεί, να μην περιμένουμε ο πνευματικός να μας ερωτά. Θα πάμε εμείς να του πούμε τι έχουμε. Έρχονται μερικοί και λέγουν «Πάτερ, κάντε μου ερωτήσεις». Και ξέρετε γιατί το λέγουν αυτό? Και γιατί δεν προετοιμάστηκαν. Ούτε έρευνα συνειδήσεως έγινε, ούτε προετοιμασία από το σπίτι, τίποτα. Μάλιστα κάθονται και περιμένουν ώρες ολόκληρες απ' έξω. Και λέγω, Μα γιατί δεν ετοιμαστήκατε? Λέει, ξέρετε, ήμουν αβιαστικός και έφυγα από το σπίτι. Ήσουν αβιαστικός από το σπίτι. Εδώ που περιμένεις τόσες ώρες, γιατί δεν κάθεις να ετοιμαστείς? Είναι σαν να πάμε στον μπακάλι, να μπούμε μέσα και να του πούμε: θέλω να ψωνίσω. Τι θέλεις, παιδί μου? Κύριε μπακάλι, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις? Και αρχίζει τώρα ο μπακάλις: μήπως θέλεις σαπούνι, μήπως θέλεις ρύζι, μήπως θέλεις μακαρόνια. Κάπου εκεί μπορείς να θυμηθείς ότι κάτι θέλεις από όλα αυτά τα οποία σε ερωτά. Δεν νομίζετε πως είναι γελίο? Ή ακόμη μοιάζομαι από τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είχε την απέτηση από τους μάγους να του πουν τι όνειρο είχε δει και να το ερμηνεύσουν, και έλεγαν: βασιλέα, σε παρακαλούμε, πες μας το όνειρό σου και εμείς θα στο ερμηνεύσουμε. Όχι, λέει, θα μου πείτε τι όνειρο είδα. Μα πώς θα σου πούμε τι όνειρο είδες? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Έτσι λοιπόν πάμε και λέμε στο πνευματικό να μας κάνει ερωτήσεις. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: λέγε εσύ πρώτος τα σανομία σου. Μη αναμείνεις τον ελέγχοντα. Μη περιμένεις εκείνον που θα σε ελέγξει. Μη εκδέξει τον κατήγορον. Αλλά αυτός προλαβών άρπασον την πρωτολογία. Συ θα αρχίσεις πρώτος να ομιλείς. Εξομολόγηση αυτό θα πει: βγάζω από μέσα μου εκείνο το οποίο έχω. Ο πνευματικός δεν είναι ανακριτής. Ο πνευματικός μόνο σε ακούει. Το πολύ πολύ. Όταν κάτι ή δυσκολευόμεθα, μπορεί ο πνευματικός να μας βοηθήσει, ή ξεχάσαμε, ή δεν λογαριάζουμε πολλές φορές κάτι που μπορεί να είναι αμαρτία, να μας κάνει μια, δυο, τρεις ερωτήσεις που να μας βοηθήσουν αυτές οι ερωτήσεις να δούμε πάλι τον εαυτό μας. Όχι όμως ότι από την αρχή θα πρέπει ο πνευματικός να μείνει στις ερωτήσεις. Έβδομα. Η εξομολόγησή μας πρέπει να έχει μια κατάνοιξη. Να είναι κατανοητική. Πολλές φορές μπαίναμε με γέλια και χαρές. Μην κοιτάτε τον πνευματικό που πολλές φορές είναι και οφείλει να είναι προσινής και χαρούμενος και γελαστός. Διότι αν ο εξομολογούμενος πήγαινε να δει έναν πνευματικό πολύ κατηφή, δηλαδή κατσουφιασμένο, με κατεβασμένο το πρόσωπο, θα τρόμαζε και θα έλεγε: πω πω τι έχω να πάθω. Ο πνευματικός οφείλει να είναι, όπως σας είπα, έτσι χαρούμενος, προσινής, ευγενής, ώστε να πάρει θάρρος ο εξομολογούμενος. Αλλά ο εξομολογούμενος όμως πρέπει να έχει μια κατάσταση κατανοητικότητος. Δηλαδή πρέπει να αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Πρέπει να έχει μια καρδιά συντετριμένη, ταπεινωμένη, όπως η καρδιά της ανηθίκων κοινής γυναικός ή του Τελώνου ή του Ζακχαίου. Έτσι για να μπορέσει να αισθάνεται ότι είναι πράγματι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Θα πρέπει εδώ ακόμη, εάν υποτεθεί ότι ο πνευματικός μας ελέγχει λίγο σε κάτι: παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Ο έλεγχος είναι σπουδαίο πράγμα. Τι είπε ο Θεός στον Αδάμ? Αδάμ, πού είσαι? Λέγει: άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός και φοβήθηκα. Γιατί εφοβήθηκες? Μήπως παρέμβεις την εντολή μου? Τι γίνεται εδώ? Ένας έλεγχος γίνεται. Μην τον φοβούμε τα παιδιά τον έλεγχο. Ο πνευματικός θα μας κάνει έλεγχο. Ο έλεγχος, παιδιά, είναι παιδαγωγικός. Είναι σπουδαίο στοιχείο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: γεννού και το ήθη και το λογισμό ως κατάδικος επί τη εξομολογήσεις σου. Εις γην νενευκός και η δυνατόν και τους πόδας του ιατρού ως του Χριστού δάκρυση βρέχον. Λέγει και με τον τρόπο σου και με το ήθος σου και με το λογισμό σου να βλέπεις τον εαυτό σου σαν κατάδικο. Όταν πηγαίνεις να εξομολογηθείς, τα μάτια σου να είναι χαμηλωμένα. Αν είναι δυνατόν ακόμη και τα πόδια του πνευματικού να φιλήσεις όπως θα φιλούσες τα πόδια του γιατρού ή του Χριστού. Αυτό γιατί? Διότι δυστυχώς πρέπει να σας πω, παιδιά, όταν κάποτε ο πνευματικός ασκήσει έναν έλεγχο: παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, ή δεν έπρεπε να το κάνεις, ή ό,τι άλλο, τότε υπάρχει μία αντιλογία εκ μέρους του εξομολογουμένου, και έτσι βλέπει κανένας κάτι που κάπου κάπου μας συμβαίνει αυτό, είσαι μικρούς είσαι μεγάλους. Ο εξομολογούμενος έχει το πνευματικό του απέναντι του ως αντίδικον και όχι ως πνευματικόν. Και τότε ο πνευματικός αισθάνεται ότι δεν είναι πλέον ο πνευματικός, αλλά έχει τον εξομολογούμενον ως αντίδικον. Ας ένα παράδειγμα. Λέγω, κοίταξε παιδάκι μου, δεν θα κοινωνήσεις την Κυριακή, διότι το αμάρτημά σου ήταν σοβαρό. Προηγουμένως βέβαια βγήκε ένας άλλος φίλος τούτου που είναι μέσα και έκαναν το ίδιο αμάρτημα, εκείνο τον άφησε να κοινωνήσει για κάποιο λόγο που εγώ έτσι έκανα. Ο πνευματικός κρίνει, έχει την κρίση αυτός να κρίνει. Και τότε λες εσύ, τον άλλον γιατί τον αφήσατε να κοινωνήσει και εμένα δεν με αφήσατε να κοινωνήσω? Δεν σας θυμίζει αυτό όταν λέτε στους γονείς σας, γιατί στον αδελφό μου ή στην αδελφή μου έδωσες αυτό ή εκείνο και εμένα δεν μου το δίνεις? Γιατί εκείνον τον αφήνεις και εμένα δεν με αφήνεις? Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε αντιλογία. Και η αντιλογία τι καθιστά? Καθιστά το πνευματικό αντίδικον. Και ο πνευματικός βλέπει τον εξομολογούμενο αντίδικο. Πέστε μου όμως, μέσα σε ένα χώρο αντιδικίας, μπορούμε να μιλάμε πια για εξομολόγηση? Για γόνιμη σωστή πνευματική εξομολόγηση? Αναφυσβήτητα δεν υπάρχει αυτό. Όγδον, η εξομολόγησή μας πρέπει να είναι κατηγορητική. Να υπάρχει η αυτομεμψία, δηλαδή να μέμφωμε, να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να μην κατηγορούμε τους άλλους. Πολλές φορές θα δείτε στα μικρά παιδάκια, λέω τα μικρά γιατί δυστυχώς και οι μεγάλοι είναι, όταν πείτε σε ένα παιδάκι, πολύ μικρό παιδάκι, 5-6 χρονών, 7, πρέπει να εξομολογηθεί. Και πρέπει τα παιδιά από πολύ μικρά να εξομολογούνται. Παιδάκι μου, μήπως λες ψέματα? Όχι εγώ, η αδελφή μου. Μα παιδάκι μου, δεν σε ρώτησα εάν λες, αν λέει η αδελφή σου ή ο αδελφός σου ψέματα. Σε ρώτησα εάν εσύ λες ψέματα. Δηλαδή αμέσως φορτώνομαι στους άλλους. Το έχετε προσέξει αυτό στα μικρά παιδιά? Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στα μικρά παιδιά συμβαίνει και στους μεγάλους, μόνο που είναι διαφορετικός ο τρόπος. Έρχεται επί παραδείγματι κάποια και εξομολογείται τις αμαρτίες του ανδρός της. Ξέρετε, ο άνδρας μου πηγαίνει στο καφενείο, ο άνδρας μου κάνει από το άνδρας μου. Κυρά μου, τι κάνει ο άνδρας σου? Είναι δικός του λογαριασμός. Θα πρέπει να δώσω τότε συγχωρητική ευχή σε εκείνον. Εσύ τι κάνεις? Μη κάθεσαι να λες τι κάνουν οι άλλοι. Εσύ τι κάνεις? Αυτό παιδιά είναι πολύ σπουδαίο. Είναι η εξομολόγηση, όπως σας είπα, η κατηγορητική. Λέγει ο Ιερός πάλι Χρυσόστομος, ή θέλεις κατηγορήσε κατηγόρησον σου. Θέλεις να κατηγορήσεις? Τον εαυτό σου λέγει να κατηγορήσεις. Και λέγει επάνω σε αυτό το βιβλίο των Παροιμιών, δίκαιος εαυτού κατήγορος. Ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος, δίκαιος είναι ο ευσεβής, ο ενάρετος, ο άγιος, είναι εαυτού κατήγορος. Κατηγορεί μόνο τον εαυτόν του. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Και μάλιστα ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος συνειδητότατα, δεν το κάνει σαν σχήμα. Ξέρετε τι λέγει? Στην πόλη όλη αυτή μέσα ο πιο αμαρτωλός είμαι εγώ. Στην πόλη εδώ μέσα που κατοικούμε, εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος. Και αν πείτε σε κάποιον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και ότι έχει κάνει πολύ βαριά αμαρτήματα, εγώ θα σου πει, εγώ δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Πω πω πω. Αν σας πει ο άνθρωπος, εγώ είμαι πολύ καλός, και δυστυχώς είναι συνηθέστατο το φαινόμενο αυτό, είμαι πολύ καλός, δεν έχω τίποτα. Ξέρετε παιδιά τι θα πει να περάσει μια ζωή 60 με 70 χρόνια και να έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί για πρώτη φορά και να σας λέει ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα και ρωτάτε τώρα τι είναι αυτό να είναι? Α, ποιος ξέρει τι να είναι? Σκότωσε κανέναν άνθρωπο? Έφαγε σκαντζόχυρο. Καλά λέγω, εάν υποτεθεί ότι δεν είχατε φάει σκαντζόχυρο, δεν θα είχατε καμία άλλη αμαρτία. Όχι, λέει, δεν έχω καμία αμαρτία. Καμία, καμία. Μα είναι δυνατόν, έμα ψέματα θα σας πω, πάτερ. Αρχίστε παρακαλώ τώρα εδώ να πείτε στον άνθρωπο αυτόν ότι πέρασε μία ζωή μέσα σε αμαρτίες, αλλά δεν τις βλέπει. Δεν λέει ψέματα. Δεν τις βλέπει τις αμαρτίες του. Γιατί δεν έμαθε να βλέπει τον εαυτό του. Είναι σπουδαίο στοιχείο άσκησης πραγματική που πρέπει να αρχίσει από τα νηπιακά μας χρόνια, να παρατηρούμε τον εαυτόν μας. Παιδιά, προσέξτε, είναι τραγικά πράγματα αυτά. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν χάναμε το επάγγελμά μας, τη θέση μας, δεν γινόμαστε επιστήμονες με αυτόν τον τρόπο, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά να χάσεις τη σωτηρία σου, γιατί ακριβώς δεν έμαθες να βλέπεις τον εαυτό σου, είναι πραγματικά φοβερό. Ή όπως λέει ακόμη ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στον τέταρτο λόγο του, είπε και μη εσχυνθείς, πες και μην τραπείς. Εμόν το τραύμα, πάτερ. Δική μου είναι η πληγή, πάτερ. Εγώ. Εμή η πληγή. Εξοικίας ραθυμίας. Εγώ από αμέλειά μου, εγώ το έκανα. Και ούτε εξαιτέρου προσγειωμένη. Δεν έχει γίνει από άλλον. Εγώ φταίω. Ουδής ταύτης αίτιος. Κανείς δεν είναι αίτιος, ούκ άνθρωπος, ούκ πνεύμα, ούκ σώμα, ούκ ιέτερον, αλλιεμή αμέλεια. Κοιτάξτε, ένα λεπτό σημείο που ίσως κι άλλοτε σας το έχω πει. Δεν είναι στην αμαρτία μου κανένας αίτιος, ούτε άλλος άνθρωπος, ούκ πνεύμα, ούτε ο διάβολος. Ξέρετε πόσοι λέγουν, ο διάβολος με έβαλε και το έκανα. Μη τον κατηγορείς τον διάβολο. Αν ήθελες, δεν θα το έκανες. Ο διάβολος δεν μπορεί να σε εκβιάσει. Σου το προβάλλει και δικό σου είναι να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Συνεπώς, δεν θα πεις φταίει ο διάβολος. Όχι. Μήπως φταίει το σώμα. Πολλές φορές λέμε, το σώμα μου λέει, ξέρω εγώ. Ούτε το σώμα. Δεν μπορεί να έκανε ο Θεός ένα σώμα που να έρχεται σε αντίθεση με το όνομα του, με τις εντολές του, εναντίον της ψυχής. Αν μου πείτε, μα είναι γραμμένο στον Απόστολο που, Παύλο, που λέγει, ταλέπορος ο άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος, από το σώμα αυτό που είναι γεμάτο από αμαρτίες και στρέφεται εναντίον της ψυχής, διότι ου θέλω τούτο ποιό, εκείνο που δεν θέλω αυτό κάνω. Είναι άλλο εκείνο. Παρουσιάζει εκεί τον άνθρωπο που έφτασε σε μία κατάσταση, ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα είναι χρήσιμο να ξέρουμε χριστιανική ανθρωπολογία. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος που έφτασε να έχει σύγκρουση ανάμεσα στις ίδιες του τις δυνάμεις, στις ίδιες του τις ουσίες, ότι η ψυχή στρέφεται εναντίον του σώματος και το σώμα εναντίον της ψυχής, είναι αλήθεια. Αλλά είναι αλήθεια από την άποψη όχι την κατασκευαστική. Όχι γιατί ο Θεός μας κατασκεύασε έτσι, αλλά γιατί εμείς αφήσαμε τον εαυτό μας τόσο από τις προσωπικές μας αμαρτίες όσο και από το προπατορικό αμάρτημα, που σημαίνει δεν μπορώ να κατηγορήσω το σώμα, δεν μπορώ να πω το σώμα μου φταίει. Όχι, ούτε τίποτε άλλο παρά μόνο η δική μου η αμέλεια, και μόνη αυτή πραγματικά φταίει. Ένα τον. Η εξομολόγησή μας θα είναι ειλικρινής και ευθεία. Δεν θα προσπαθούμε να λέμε λέξεις, σχήματα, έτσι που να μην καταλάβει ο πνευματικός την όλη υπόθεση. Δηλαδή να ρίξουμε μια πονηρία στην έκφραση για να κρύψουμε ή να μετριάσουμε, θα λέγαμε, την ποσότητα, τον όγκο του κακού. Έτσι πρέπει η εξομολόγησή μας, παιδιά, να είναι ακριβής, να είναι σαφής, να είναι ευθεία, ίσια, να είναι ειλικρινής με όλα τα περιστατικά και του τόπου και του χρόνου και του προσώπου, χωρίς βέβαια να πούμε ονόματα. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Θα πούμε όμως τι ιδιότητα έχει το πρόσωπο αυτό με το οποίο κάναμε μια αμαρτία. Είναι συγγενικό μας πρόσωπο? Είναι συμμαθητικό μας πρόσωπο? Είναι τυχαίο πρόσωπο? Πού, πώς, τι? Ακόμη θα αναφέρουμε και την αιτία του πράγματος. Θα αναφέρουμε και τη συχνότητα. θα αναφέρουμε και τον τρόπο, χωρίς να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε. Πολλές φορές από ένα ζήλο για να κατεβάσουμε τον εαυτό μας πιο πολύ, λέμε παραπανήσια πράγματα. Όχι, ούτε θα προσθέσουμε ούτε θα αφαιρέσουμε, αλλά θα πούμε την πραγματικότητα, αυτό που ακριβώς είμαστε, και χωρίς να λέμε τις μισές μας αμαρτίες στον πνευματικό και τις άλλες μισές να πηγαίνουμε να τις λέμε σε άλλον πνευματικό, διότι τούτον τον τρεπόμαστε. Έτσι, πάμε και λέμε λοιπόν εκείνες που δεν θέλουμε να τις πούμε σε τούτον, πάμε και τις λέμε σε εκείνον. Τις μισές λοιπόν από εδώ, τις μισές από εκεί. Όχι, θα πούμε όλες τις αμαρτίες μας στον ίδιο πνευματικό, να μας ξέρει. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι, παιδιά, η ντροπή εκεί στο πνευματικό. Θα σε βοηθήσει, παιδάκι μου, θα σε βοηθήσει να μην ξανακάνεις αμαρτίες. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε, σας το έλεγα την περασμένη φορά, ο Θεός έβαλε την ντροπή στους πρωτοπλάστους όταν ανοίχθηκαν τα μάτια των και αμέσως έσπευσαν να καλυφθούν γιατί είδαν τη γύμνωσή τους. Έβαλε ο Θεός εκεί την ντροπή μόνο και μόνο για να μην γίνει κατάχρηση εκείνων των μελών ως προς την αμαρτία. Να υπάρχει δηλαδή το εμπόδιο της ντροπής. Έτσι, και μόνο γιατί θα πεις πώς θα πάω να το πω στο πνευματικό εκείνο το κάτι που τώρα με προκαλεί να το εφαρμόσω, να το κάνω, θα σε κάνει να μην το κάνεις. Η ντροπή είναι μεγάλο κεφάλαιο, η ντροπή, παιδιά, και μη σπέβδετε να μην τη χρησιμοποιείτε. Και ακόμη, όπως σήμερα στη σύγχρονη εποχή λέγουν, η ντροπή είναι μειονέκτημα. Όχι, δεν είναι μειονέκτημα. Το να ντρέπεσαι βέβαια να βγεις στην αγορά είναι μειονέκτημα, να αμφισβήτητα. Το να ντρέπεσαι να πεις μια καλημέρα στον άλλον άνθρωπο είναι μειονέκτημα, να αμφισβήτητα. Το να κοκκινίζεις όμως γιατί έκανες κάτι άσχημο, αυτό είναι προτέρημα. Διότι άμα δεν κοκκινίζεις γιατί έκανες κάτι βρώμικο, τότε είσαι φρασής, είσαι ανεδής. Και φυσικά αυτό δεν είναι τιμητικό πράγμα. Εξομολόγηση λοιπόν που θα έχουμε την ντροπή, αλλά και ταυτοχρόνως δεν θα ντρεπόμαστε να πούμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή δεν θα γίνει η ντροπή εμπόδιο το να πούμε τις αμαρτίες μας. Κάποτε λέμε πώς να το πω, θα το πω. Και μάλιστα θα έλεγα την αμαρτία εκείνη που ντρεπόμαστε ιδιαιτέρως πρώτη να την πούμε. Να φύγει αυτή, να μην την αφήνουμε τελευταία, να τη λέμε πρώτη εκείνη την αμαρτία η οποία μέσα μας δημιουργεί άσχημη κατάσταση. Λέει η Σοφία Σειρά, εστι εσχήνη επάγουσα αμαρτίαν και εστι εσχήνη δόξα και χάρις. Υπάρχει ντροπή που φέρνει την αμαρτία, το κακό. Υπάρχει όμως και ντροπή που είναι δόξα και είναι χάρις. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ούγαρε στην εκτός εσχήνης, εσχήνης απαλλαγήνε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ούγαρε στην εκτός εσχήνης, εσχήνης απαλλαγήνε. Δεν μπορείς χωρίς την ντροπή να απαλλαγείς από την ντροπή. Υπάρχει όμως και η ντροπή του διαβόλου, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί αυτή είναι η ντροπή του διαβόλου. Έρχεται και σου λέει ο διάβολος, μη το πεις, είναι ντροπή. Όταν το ανακαλύψω εγώ και σου πω, παιδί μου, γιατί δεν το είπες αυτό, ντρεπόμουνα. Όταν το έκανες, δεν ντρεπόσουνα. Τότε ο διάβολος, ξέρετε τι λέγει, το αντίθετο. Κάντο και δεν είναι καθόλου ντροπή. Όταν θέλεις να το εξομολογηθείς, τότε σου λέει, είναι ντροπή. Είδατε πόσο πονηρός είναι ο διάβολος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, είπε εντάφθα ή να μη εκεί υπομοιριάδων αγγέλων και ανθρώπων εσχυνόμενος ελεκτής. Πες τα εδώ στη γη. Γιατί άμα πεθάνεις, τότε ενώπιον των Αγίων και των αγγέλων θα ακουστούν οι αματίες σου. Εκεί θα δημοσιευτούν. Είπε μη, τι εστικάλιον, όδε εν εκκλησία το Θεό μόνο εξομολογήσαστε και το πνευματικό σου πατρί, ή εκεί επί το σου των μυριάδων δημοσιεύεστε. Τι είναι λέγει προτιμότερο, να έρθεις εδώ να το πεις στο πνευματικό σου και στο Θεό, κανείς άλλος δεν θα ακούσει τίποτα. Ή εκεί όταν θα βγουν στη δημοσιότητα τα αμαρτήματά σου. Πρέπει να σας πω, παιδιά, όταν κρύψουμε μια αμαρτία, όλες οι αμαρτίες είναι ασυγχώρητες και έχουμε προσθέσει και εκείνη που κρύψαμε, δηλαδή το ότι κρύψαμε, το ότι κρύψαμε. Υπάρχει κάτι πολύ κακό. Άλλο πράγμα εάν δεν θυμόμαστε. Άλλο δεν θυμάμαι κάτι και το θυμηθώ άλλοτε, θα το πω προσεχώς. Και άλλο πράγμα να κρύψω από σκοπού. Προσθέτω αμαρτία και όλες οι άλλες μένουν ασυγχώρητες. Ενδέκατον, η εξομολόγησή μας πρέπει να είναι αποφασιστική. Θα πάρουμε σοβαρά την απόφαση να μην επαναλάβουμε ό,τι διαπράξαμε. Αυτό βεβαίως δεν είναι πάντα εύκολο, διότι αν ήταν εύκολο, τότε θα έπρεπε με μία εξομολόγηση να γίνομαι άγιοι. Αλλά δεν γινόμαστε. Θα παίρνουμε απόφαση και θα προσπαθούμε. Δεν θα αποκάμνουμε, ούτε θα απογοητευόμεθα, αλλά θα προσπαθούμε. Όχι να φτάνουμε να λέμε σαν να είναι κατά τύχη η αρετή, ότι δηλαδή δεν θα κάνω καμία προσπάθεια, μα ποτέ δεν θα διορθωθείς, μα πάντα θα λέγεις τα ίδια πράγματα. Και τότε τι γίνεται? Ισχύει εκείνο που λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, κύον επιστρέψας, ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, κύον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα και εις λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου. Σκυλί που γύρισε και έφαγε τα ξερατιά του, στομάχιασε, ξέρασε και γύρισε σε λίγο και τα ξανάφαγε. Και εις γουρούνα που αφού λούστηκε κυλίστηκε πάλι στο βόρβορο. Χείρος, εις είναι ύψιλον, δασία και περισπωμένη. Ώστε λοιπόν πραγματικά δεν πρέπει να ξαναγυρίζουμε εις το ίδιον εξέραμα, στα ίδια ξερατιά μας. Δεν πρέπει εκείνο που ξεράσαμε, η αμαρτία ξερνιέται, να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτήν. Είναι φοβερό πράγμα. Αλλά θα κοιτάζουμε μπροστά μας αποφασιστικά να διορθωθούμε. Να φτάσουμε να λέμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, βοήθησε. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Ο διάβολος θα μας πολεμήσει, αλλά δεν πρέπει εμείς να πτωηθούμε. Δωδέκατο, πρέπει να έχουμε την προθυμία να δεχθούμε έναν κανόνα που θα μας βάλει ο πνευματικός. Και ένας κανόνας συνήθως είναι το μη κοινωνήσεις, ή κάνε μερικές μετάνοιες, ή νίστεψε μία μέρα παραπάνω από τις καθορισμένες, ή τέλος πάντων κάτι. Αυτά τι σημαίνουν? Ότι ο κανόνας δεν έχει τιμωρητική διάσταση, αλλά παιδαγωγική. Το ξέρετε ότι όταν η Μαριάμ είχε προσβάλει τον αδελφό της, τον Μωυσέα, ο Θεός την τιμώρησε με λέπρα και παρεκάλεσε μετά ο Μωυσής να τη συγχωρήσει, λέγει ο Θεός, τη συγχωρώ, αλλά θα κάνει έναν κανόνα. Κοιτάξτε εδώ πόσο σοφά. Θα θεραπευτεί σε μία εβδομάδα. Μια εβδομάδα θα μείνει έξω από το στρατόπεδο για να συναισθανθεί το λάθος της, την αμαρτία της. Τι είπε ο Θεός? Ακούστε ένα επιχείρημα που είπε ο Θεός. Εάν, λέγει, τη φτύσει ο πατέρας της το πρόσωπο, θα πάει αμέσως, θα σκουπίσει, θα λέγαμε, τα φτίσματα από πάνω και θα χαμογελάει, ή θα πάει να κρυφτεί? Είναι θέμα ντροπής. Λοιπόν, εδώ βλέπει κανένας τον χαρακτήρα τον παιδαγωγικό του κανόνας, ότι πρέπει να νιώσει ο άλλος την αμαρτία του και όχι ότι έχει να πληρώσει στο Θεό και τη δικαιοσύνη του Θεού και ό,τι άλλο. Δεν είναι τιμωρία ο κανόνας, το ξαναλέγω, αλλά είναι, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ποτέ μη κοινωνούμε όταν υπάρχει σχετικός κανόνας από τον πνευματικό. Σας πει ο πνευματικός μη κοινωνήσετε και εσείς πάτε και κοινωνήσετε. Είναι φοβερά μεγάλη αμαρτία. Παιδιά, ένας κάποιος εδώ στη Λάρισα συνέβη αυτό προ πολλών πολλών ετών. Πρώτου 1960 συνέβη αυτό που σας λέω. Δεν θα πω βέβαια όνομα προφανώς. κάποιος νέος άνω των 20 ετών είχε εξομολογηθεί και ο πνευματικός του είπε να μην κοινωνήσει. Γυρίζει σπίτι και η μητέρα του του λέει: άντε από εκεί που θα ακούσεις τον πνευματικό να μην κοινωνήσεις, να πάει να κοινωνήσεις. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Πήγε, κοινώνησε και μόλις γύρισε στο σπίτι πέθανε. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολικό ή σύμπτωση, σας στέλνω στον Απόστολο Παύλο να δείτε εκεί που γράφει για το θέμα αυτό και λέγει: γι' αυτό αρρωσταίνουν αρκετοί από εσάς και πεθαίνουν όχι λίγοι, επειδή ακριβώς δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Προσοχή στο σημείο αυτό, παιδιά. Πολύ προσοχή. Και φυσικά και η μάνα μετά από τον καημό της αυτόν πέθανε και εκείνη. Εγώ βέβαια δεν το ήξερα, τα πρόσωπα αυτά δεν τα ήξερα, δεν είχα ακόμη έρθει στη Λάρισα. Μου τα διηγήθηκε ένας κληρικός αυτά που σας είπα. 13. Όταν θα περιγράψουμε τις αμαρτίες μας, θα πρέπει να τις περιγράψουμε ευπρεπώς. Δεν θα πούμε ομά τις αμαρτίες μας, έτσι και έτσι έκανα. Όχι. Μπορούμε, παιδιά, να πούμε την μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τις αμαρτίες μας με τον ευπρεπέστερον τρόπο. Σας το σημειώνω αυτό, να το ξέρετε. Ένα πολύ σημαντικό και είναι τεχνικό στοιχείο αυτό, και το οποίο είναι θέμα αγάπης για τους άλλους που περιμένουν απ' έξω να εξομολογηθούν. 14 στοιχείο αυτό είναι η απεραντολογία. Μην έχουμε απεραντολογίες, μην έχουμε ταυτολογίες, λέμε τα ίδια πράγματα, παλιλογίες, πολυλογίες, συγκεκριμένα πράγματα. Το. Εντελώς συγκεκριμένα. Ούτε θα αρχίσουμε να λέμε ιστορίες από γενεάς γενεών, τίποτα. Συγκεκριμένα πράγματα. Ας το προσέξουμε, γιατί σας λέγω, αυτό είναι κάτι δαιμονικό, επειδή δεν φτάνει ο πνευματικός, χρονικά δεν φτάνει να δει και άλλους ανθρώπους και οι άλλοι θα μείνουν ανεξομολόγητοι. Αν μάθουμε λοιπόν να εξομολογούμεθα, είναι σπουδαίο πράγμα. Η τεχνική αυτή είναι πολύ σπουδαίο. Μην ξεχνάτε τι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το λακωνίζει νεστή φιλοσοφή. Νομίζω μερικοί ότι στην πολλογία τους θα δώσουν πιο καλύτερη εικόνα. Μπορεί κανείς να δώσει πολύ καλή εικόνα, αρκεί να δώσει με λίγα λόγια σωστά λόγια. Όταν θα πάμε στην εξομολόγηση, βέβαια πάντοτε αυτό θα είναι, αλλά και πολύ παραπάνω στην εξομολόγηση, θα έχουμε μία κοσμία, δηλαδή σε μία εμφάνιση. Τα ρούχα μας, ο τρόπος που θα καθίσουμε στην καρέκλα. Θυμάμαι μια κοπέλα, ήρθε μαθήτρια του Λυκείου, ήταν, όχι κάθισε, έπεσε επάνω στην καρέκλα, μπα! Επάνω στην καρέκλα. Και ευθύς μετά έβαλε, φέτος το έχω ξαναπεί, έβαλε το ένα πόδι επάνω ή στο άλλο και μου λέγει ανεδέστατα: ξέρετε, προβληματίζομαι. Χεροπολίτης λέγω και εγώ. Αυτό, πέστε μου σας παρακαλώ, πέστε μου προς Θεού, αμέσως σαν στο καφενείο ή στην καφετέρια, τον απόδειο πάνω στο άλλο, να πει τα προβλήματά της. 16. Όταν θα βγούμε έξω, δεν πρέπει να κοινοποιήσουμε στους άλλους τι μας είπε ο πνευματικός, τι κανόνα μας έδωσε. Με τον τρόπο αυτόν προσβάλλουμε και διαβάλλουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όπως ο πνευματικός δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύψει το απόρριτο της εξομολογήσεως, έτσι και ο εξομολογούμενος στην ίδια μοίρα, μην το νομίσετε ότι είναι διαφορετικό, δεν έχει δικαίωμα να υπεί στους άλλους τι του είπε ο πνευματικός, διότι θα γίνει άλλος. Θα πει ο άλλος έξω: μα εμένα μου είπε αυτό, γιατί εσένα σου είπε εκείνο? Μα ο πνευματικός έτσι έκρινε, για εκείνο να πει αυτό και για σένα να πει εκείνο. Συνεπώς σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανακοινώσω τι μου είπε ο πνευματικός. Ή ακόμη, όταν ανακοινώνομαι τι λέει ο πνευματικός, για να γελάσουν οι άλλοι. Καταλαβαίνετε, αν φτάνουμε στο σημείο να γελιοποιούμε και το μυστήριο, τότε δεν ξέρω πια πού βρισκόμαστε. Ειλικρινά, πού βρισκόμαστε. 17. Να προσέξουμε ό,τι θα μας πει ο Πνευματικός. Να μην διαστρέψουμε εκείνα που θα μας πει. Και πολύ παραπάνω, εάν τα πούμε και έξω, που σας είπα δεν πρέπει, και τα πούμε διαστραμμένα. Παιδιά, είναι φοβερό, το έχω ζήσει αυτό. Πρόκειται περί συκοφαντίας και βεβηλώσεως του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Είναι αυτό που είπε κάποτε ο Κύριος, προσέχετε πως ακούετε, προσέχετε πως ακούτε. Βγαίνει ο άλλος και λέγει, ακούστε, βγαίνει ο άλλος και λέγει, μου είπε, πάει στον κινηματογράφο και τον βλέπει κάποιος και του λέει, μπα, πας στον κινηματογράφο, εσύ που εξομολογείς, ξέρω εγώ, πας στον κινηματογράφο. Α, ξέρεις, ο πνευματικός με μένα μου το επιτρέπει να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Αυτό είναι ψεύδος ή μάλλον συκοφαντία. Διότι για να δικαιολογηθεί είπε ότι ο πνευματικός μου επιτρέπει να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν εδώ πια μπορούμε να μιλάμε για κάποια μετάνοια. Μπορούμε να έχουμε μετάνοια κάτω από τέτοιες συνθήκες, καταστάσεις, στάση, αδύνατο. Και ένα 18ο και τελευταίο είναι, παιδιά, το εξής. Πολλές φορές μετά την εξομολόγηση, αφού βεβαίως αισθανθήκαμε ότι απειλάγημεν από τις αμαρτίες μας, ότι ο Θεός μας έδωσε τη συγχώρηση, νομίζουμε ότι μπορούμε να χοροπηδάμε και ότι μπορούμε πάλι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Και το ακόμα χειρότερο, να αφήσουμε ανενέργητη την εξομολόγησή μας. Λέει, το μυστήριο της εξομολογήσεως να το αφήσουμε ανενέργητον. Τι θα πει αυτό ανενέργητον? Θα πει να μην αποφέρουμε καρπούς. Ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εις τα πλήθη που επήγαιναν να εξομολογηθούν? Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν ήταν αρκετό να ομολογήσεις τις αμαρτίες του, τότε πήγαιναν και βαπτίζονται στον Ιωάννη, στον Ιορδάνη, και έλεγαν μέσα στο νερό, βυθισμένοι, έλεγαν τις αμαρτίες τους. Αυτό ήταν αρκετό? Θα μπορούσε κανείς να λέγει σήμερα στο δικό μας το μυστήριο του βαπτίσματος και της εξομολογήσεως, που η εξομολόγηση είναι ένα δεύτερο βάπτισμα, μπορείς να λέγεις ότι βαπτίστηκα ή μπορείς να λέγεις εξομολογήθηκα? Είναι αρκετό? Όχι. Είδατε ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού? Να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας. Δηλαδή μια καρποφορία να αποφέρουμε, που να είναι καρποφορία αξία του μεγέθους της μετανοίας μας. Ο Ζακχαίος επί παραδείγματι, όταν είπε, Κύριε αδίκησα και είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, προσέξτε τι έκανε ο ίδιος. Δεν του το υπέδειξε ο Κύριος, μόνος του ο Ζακχαίος. Βέβαια κάτι έλεγε ο παλαιός νόμος, το οποίο είχε υπόψη ο Ζακχαίος. Τι λέγει τώρα? Λέγει το εξής: όποιον αδίκησα θα του το αποδώσω εις τετραπλούν. Αυτό τι είναι? Αποκατάστασης του κακού που έκανα. Είναι καρπός μετανοίας. Θέλετε όμως κάτι που είναι δικό του και που δεν ήταν γραμμένο στον παλαιό νόμο? Και ό,τι θα μου μείνει από ό,τι εις τετραπλούν θα έχω δώσει στους αδικηθέντες, ό,τι θα μου μείνει, το μισό από αυτά θα τα δώσω στους φτωχούς. Αυτό τι είναι? Η ελεημοσύνη. Τι είναι η ελεημοσύνη εμπροκειμένο? Καρπός μετανοίας. Όταν ήσουν στην αμαρτία της ανηθικότητας και τώρα μένεις στη σοφροσύνη, τι έχεις? Καρπών σοφροσύνης. Όταν ήσουν τσιγκούνης και τώρα δίνεις ελεημοσύνη, τι είναι ελεημοσύνη? Καρπός μετανοίας. Όταν ήσουν βλάσφημος και τώρα λες καλά λόγια παντού και πάντα, το στόμα σου είναι καθαρό, αυτό τι είναι? Καρπός μετανοίας. Όπως λοιπόν βλέπετε, παιδιά, δεν μπορούμε να λέμε μόνο ότι εξομολογηθήκαμε. Πρέπει να αποφέρουμε και καρπών. Και αν θέλετε, αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Αυτή είναι η απόδεικτη από τον Θεό. Θέλετε ακόμη? Όπως ξέρετε ότι την άφεση των αμαρτιών μας την παίρνουμε από το πνευματικό. Ο ίδιος ο Χριστός είπε και έδωσε την εξουσία: αν τίνον αφήτητα αμαρτίας αφήεντε αυτής, αν τίνον κρατείτε και κράτηντε. Και όσα εάν δύσετε επί της γης σας τα δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης σας τα λαλημένα εν το ουρανό. Η ευχή που δίδομαι είναι συγχωρητική βέβαια, αλλά ακούστε να δείτε, ευχετικό συγχωρητική. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η χάρις, λέμε, του Παναγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος έχει σε λελιμένων και συνεχωρημένων. Εκείνο το έχει, ξέρετε πως γράφεται? Το χ με ομικρόν γιώτα, που είναι ευκτική, που θα πει ήθε να σε έχει συγχωρημένο. Που στην πραγματικότητα ποιος συγχωρεί? Παιδιά, ο Θεός συγχωρεί. Εάν εσύ έλθεις και με κοροϊδέψεις, μου πεις ψέματα και αποσπάσεις την συγχωρητική ευχή, τι πιστεύεις? Πιστεύεις ότι πραγματικά είσαι συγχωρημένος άνθρωπος? Αναμφισβήτητα όχι. Διότι ο Θεός από πάνω είναι εκείνος ο οποίος δένει ή λύνει, συγχωρεί ή κρατά. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα εξομολογούμεθα, όχι μόνο θα αποφέρομαι καρπούς, αλλά θα προσέχομαι να πάρουμε πραγματικά τη συγχώρεση. Δεν θα βλέπουμε στο πρόσωπο του πνευματικού, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος που από πάνω βλέπει και επικυρώνει και συγχωρεί ή δεν συγχωρεί. Αυτό, παιδιά, ας το προσέξουμε. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι τελειώναμε το θέμα μας. Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός να ετοιμάζεστε πάντοτε έτσι όπως πάνω κάτω σας είπα, και κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς εξομολόγηση τις ημέρες αυτές του Πάσχα, και να μάθουμε συχνά να εξομολογούμεθα, και να μάθουμε συχνά να κοινωνούμε, και να έχουμε προϋποθέσεις να μπορούμε συχνά να κοινωνούμε. Μόνο εάν είμεθα πολύ κοντά εις τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έχουμε την ελπίδα και όρθιοι να σταθούμε και πραγματικά τελικά να σωθούμε.